глава 11. Суште една несреќа ќе ги удрам фараонот и Египет, му рече Господ на Мојсеја. Потоа ќе ве пушти оттука. И повеќе, самиот ќе ви истера оттука. Кажи му на народот нека секој човек побара од својот сосед и секоја жена од својата соседка сребрени и златни скапоценности. Господ направи, па египетците му беа наклонети на народот. Самиот Мојсеј стана почитуван во египетската земја, во очите на фараоновите службеници и во очите на народот. А тогаш Мојсеј навести, Господ порачува вака, ќе поминам низ Египет на полноќ, секој првороденец во египетската земја ќе умре. Од фараоновиот првороденец кој би требало да седи на неговиот престол, до првороденецот на робинката која се наоѓа покрај мелничкиот камен, а ќе загинат и сите првородени на добитокот. Во целата египетска земја ќе настане голем писок, каков не бил, ниту ќе биде после. Меѓу израелците ни пес не ќе залае, ни живо существо, ни на човек, ни на животно. Потоа ќе знаете дека Господ ги дели израелците од египетците. Тогаш сите овие твои дворјани ќе дојдат кај мене, ќе се фрлат пред мене и ќе викаат. Излезете и ти и сиот народ, кој оди по тебе. Потоа ќе заминам. И гневен си замина од кај фараонот. Фараонот не ќе ве послуша, му рече Господ на Мојсеја, за да се умножат моите знаци во египетската земја. Мојсеј и Арон ги извршија сите тие чудеса пред фараонот, ама Господ го закорави срцето на фараонот, така што тој не ги пушташе израелците да заминат од неговата земја.